dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 6 noiembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi o zi frumoasă de toamnă cu maxime de plus 17 grade. Ambasadorul Germaniei la Consiliul Europei, Julius Georg Lui, rememorează căderea zidului de la Berlin. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Noul comisar european pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere, Iohannes Hani, s-a așteptat astăzi în Republica Moldova la invitația premierului Iurie Leancă. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, Hani se va întâlni cu premierul Leancă, cu președintele Nicolae Timofti și cu președintele Parlamentului Igor Corman. Hani și-a început mandatul pentru 1 noiembrie și vizita la Chișinău este prima sa vizită în străinătate. Tot astăzi la Chișinău se află delegația misiunii preelectorale a adunării parlamentare a Consiliului Europei de monitorizare a alegerilor parlamentare în Republica Moldova. Pe 30 noiembrie, când au loc alegerile, 32 de membri ai APCE se vor afla în Moldova pentru a urmări votarea. Statele Unite vor să ofere Moldovei 10 milioane de dolari pentru întărirea securității frontierelor și pregătirea forțelor armate în lumina, citez, provocărilor apărute în regiune din cauza activităților Rusiei. Un document semnalat de Mold Press pe pagina de internet a Departamentului de Stat arată că asistența pentru Moldova va face parte dintr-un pachet de 75 de milioane de dolari, dintre care 45 de milioane le-ar primi Ucraina, 20 de milioane Georgia. Liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că a negociat la Moscova un aranjament prin care moldovenii aflați la muncă în Rusia ar putea avea acces mai mare la vot și urmează să prezinte detalii astăzi într-o conferință de presă. După înfrângerea democraților în alegerile parțiale pentru Congres din 4 noiembrie, președintele Barack Obama a declarat că va coopera cu noul Congres Republican pentru a definitiva o strategie a luptei împotriva organizației extremiste a statului islamic. Totodată Obama și-a exprimat speranța că se va ajunge la o înțelegere cu Iranul privind programul nuclear al Teheranului, bănuit că are și o componentă militară. Vineri, președintele Obama se întâlnește cu noi lideri ai Congresului, ales pe 4 noiembrie, pentru a negocia modul în care s-ar putea evita blocajul legislativ în următorii 2 ani de coabitare între administrația sa democrată și Congresul dominat de republicani.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi o zi frumoasă de toamnă cu cer variabil, mai mult senin și cu valori termice maxime de plus 17 grade în sud, plus 15 în zona de centru și la Chișinău și plus 12 grade în nord. Temperaturile rămân pozitive peste tot și în cursul nopții. Vremea se înrăutățește în Europa Centrală și Balcani, unde după mai multe zile însorite va fi nor sau va ploua. Va mai ploua în țările Baltice, peninsula Scandinavă, Marea Britanie și Italia. Maximele europene variază între plus 1 grad la Oslo și plus 24 la Tirana.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Banca Națională a Moldovei dă publicității la Chișinău un nou raport asupra inflației. Ministrii de finanțe ai zonei euro se reunesc la Bruxelles. Premierul olandez Mark Rutte vizitează Australia și se întâlnește cu omologul său, Tony Abbott. Ministrul internelor din India, Rajnath Singh, vizitează Israelul și se întâlnește cu premierul Benjamin Netanyahu. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, dă publicității la Viena un studiu anual despre industria petrolieră din lume. Este Ziua Internațională pentru Prevenirea Exploatării Mediului în timp de război și conflict armat.
Interviul emisiunii.
Duminică se împlinesc 25 de ani de la prăbușirea zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989. Într-un interviu cu Europa Liberă, ambasadorul german la Consiliul Europei, Julius Georg Lui, rememorează într-o discuție cu Iolanda Bădeliță momentele prăbușirii zidului și ceea ce a urmat. La sfârșitul anilor 80, ambasadorul Julius Georg Lui era unul dintre negociatorii din partea Germaniei de Vest în ceea ce s-a numit formatul de negociere 2+4, care a trasat condițiile de reunificare a celor două Germanii.
Well, I started actually on the 2nd of January in capital seat of the government in Bonn.
Mi-am început activitatea pe 2 ianuarie 1988 în Bonn, orașul care găzduia pe atunci guvernul, exact în departamentul care era responsabil în Ministerul de Externe German de problematica celor două Germanii. Mă ocupam de acordul celor patru puteri, precum și de celelalte acorduri adiacente. Deși eram conștienți de ceea ce se întâmplă, noi, germanii, eram convinși că reunificarea se va produce cândva, dar cumva nu așteptam să se întâmple chiar în timpul vieții noastre. Trebuia să se întâmple, știam, căci asta era ceea ce oamenii exprimau din ce în ce mai pregnant. Însă ne-a luat prin surprindere felul în care au evoluat evenimentele în 1989, când cetățenii est-germani s-au refugiat în diverse ambasade din Est, în special cei 5.000 de la Praga, sau demonstrațiile din Leipzig. Toate acestea ne-au depășit așteptările. Poate că noi, la guvern, eram mai bine informați decât publicul larg, dar chiar și noi am fost surprinși de viteza cu care s-au derulat evenimentele.
We were as well taken very much by surprise what about the speed which intervened.
Ani de zile ați trăit și lucrat la Bonn și Köln, în Germania Federală, deci. Aveți rude sau prieteni în Germania Democrată? Era greu să obții o viză pentru a călători în Est?
Actually, I'm from a family which lived, and we all lived, in the west of West Germany.
Familia mea a trăit mereu în vestul Germaniei apusene. Călătoream des în Olanda, care era doar la 40 de kilometri depărtare de orașul meu natal. Eram orientați către Franța mai mult și neglijam într-o oarecare măsură Estul, chiar și Germania de Est. Am aflat mai multe despre Estul Europei destul de târziu. Primul meu angajament profesional, circumscris Berlinului, a fost și prima mea ocazie de a mă uita cu atenție și de a mă documenta în profunzime cu privire la relația dintre Vest și Est. Apoi m-am alăturat echipei de negociatori în cadrul formatului 2+4, care creiona condițiile de reunire a celor două Germanii. Ulterior am plecat în Polonia pentru a fi primul consul general al Germaniei Reunite, iar de acolo am fost trimis la Moscova ca șef al departamentului economic al consulatului german. Toate acestea mi-au deschis o ușă către o lume pe care o neglijasem, lumea Europei de Est. Așa am descoperit varietatea cooperării noastre cu Estul Europei și, dintr-un vestic pur, dacă vreți, am devenit o persoană care înțelege complexitatea și multivalența Europei.
I became from a pure westerner to someone who relatively late understood the entire range of Europe.
După 25 de ani de la reunificare, în ciuda valului inițial de entuziasm, în Germania persistă o controversă legată de susținerea financiară oferită de landurile vestice celor din Est. Cum vedeți această controversă care există în societatea germană?
Well, there are of course discussions when money is short and tight, budgets are tight.
Când banii sunt puțini și bugetele mici, se iscă mereu discuții. Avem astfel de discuții și în Consiliul Europei. Însă reglementarea care a făcut posibilă această susținere financiară, care vine în landurile estice prin taxa de solidaritate plătită de cetățenii din landurile vestice, va expira la sfârșitul anului 2019. După anul 2019, fie se poate pune punct, fie poate fi prelungită valabilitatea ei. Vom vedea. În orice caz, va avea loc o dezbatere despre schema financiară de egalizare pentru toate landurile germane. Potrivit schemei actuale, landurile mai bogate susțin landurile mai sărace. Unii se întreabă însă dacă nu cumva aceste transferuri automate de fonduri nu împiedică, de fapt, reformele structurale, dacă nu cumva ele nu duc către competiția pe care ne-o dorim între toate landurile germane. Țelul acestei scheme egalizatoare este să ajungem la standarde de viață comparabile peste tot în Germania. Și se pune întrebarea dacă acest instrument ajută cu adevărat la atingerea acestui obiectiv. Dar vă asigur că vom discuta intens aceste teme după 2019, ca și alte chestiuni. Nu uitați că în acest proces sunt folosiți și mulți bani europeni.
And don't forget, EU as well is contributing to the East German lender.
Ați menționat mai devreme formatul de negociere 4+2 care a trasat condițiile de reunificare a Germaniei. Ați fost pe atunci membru al echipei de negociatori din partea Germaniei de Vest. Sub acest tratat, Germania și-a micșorat în mod considerabil capabilitățile militare. Vă îngrijorează acest lucru în contextul mișcărilor care au loc la granițele dintre Ucraina și Rusia sau Irak și Siria?
Well, actually, we committed in the 2+4 treaty to reduce our army to a strength of 370,000.
În cadrul acestor negocieri ne-am angajat să reducem armata germană la 370.000 de soldați în 4 ani. Acum avem 180.000 de soldați în Bundeswehr. Trebuie să remarcăm însă cât de profesionalizată este armata germană acum. Astăzi, armata germană corespunde pe deplin cerințelor tehnologiei moderne ale timpului în care trăim. Însă nu vedem nicio relație între dimensiunea armatei noastre, armamentul german și situația din Ucraina. Considerăm că acolo există pentru noi doar o provocare politică, mai degrabă decât o provocare militară. Și într-o mare măsură împărtășim aceeași viziune și pentru ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Domnule ambasador, Germania a luat foarte în serios condamnarea regimului nazist. De ce nu a făcut același lucru și cu regimul comunist? Deși regimul care a condus RDG nu a fost democratic, ci o dictatură care a violat drepturile omului, o dictatură care nu a fost un stat de drept, trebuie să facem o diferență. Regimul nazist a exterminat în mod sistematic evreii, populația de etnie romă, competitorii politici. Ca urmare, diferența este foarte mare. Sigur, există pe drept o așteptare din partea celor care au suferit în timpul RDG. Statul german a investigat 100.000 de cazuri și din acestea aproape 1.000 s-au finalizat cu o sentință judecătorească. Cazul cel mai cunoscut este cel al domnului Honecker, care pe motive medicale a fost eliberat din închisoare și a și murit la puțin timp după ce a părăsit Germania pentru a se trata în Chile. Este foarte important să ne uităm în urmă și să analizăm ce s-a întâmplat în RDG. Germania a înființat o autoritate, denumită după actualul președinte, domnul Gauck, care a fost primul director al acestei instituții, Comisia pentru Arhivele Fostei Stasi, securitatea din RDG. Această comisie a reușit să arhiveze toate înregistrările Stasi care nu au fost distruse. Există 111 km de rafturi cu astfel de înregistrări, iar 7 milioane de germani din fosta RDG au dorit să-și vadă dosarele. Au dorit să vadă dacă prieteni, membri ai familiei, parteneri i-au trădat sau nu.
Has this family member, has this friend of mine, has this partner of mine, has he betrayed me or not?
Ați ascultat un interviu realizat de Iolanda Bădiliță cu ambasadorul german la Consiliul Europei, Iulius Gheorghe Lui.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Mișcările lui Victor Ponta după câștigarea turului întâi al alegerilor prezidențiale erau previzibile. S-a grăbit astfel să anunțe persoana pe care o vede în funcția de prim-ministru. Faptul că o alege din afara Partidului Social-Democrat poate fi și o încercare de a câștiga bunăvoința Occidentului. Vedeți, pare a spune domnul Ponta, în România nu există pericol partidului unic care să dețină toate pârghile puterii. Opțiunea ușor de anticipat pentru dizidentul liberal Călin Popescu-Tereceanu e menită să atragă și alți fugari din Partidul Național Liberal și să refacă Uniunea Social-Liberală, care s-a dovedit o formulă de succes la alegerile de acum 2 ani. De partea cealaltă, Klaus Iohannis declară că refuză compromisurile și negocierile. Îi trebuie însă foarte multe voturi în turul al doilea pentru a-l ajunge și întrece pe Ponta. Egal cu sine, Iohannis rămâne același politician atipic, calm, echilibrat, refuzând jocul atacurilor la persoană și al calomniilor murdare. Greu de spus dacă, după 4 decenii de comunism și 25 de ani de post-comunism haotic, acest tip de politician vine prea devreme sau, dimpotrivă, prea târziu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.